Večerní škola.
Dobrý večer, vítáme vás při dnešním večerním pořadu Večerní školy Igora Malijovského a Václava Kahudy.
Vítáme vás u stanice Vltava, posloucháte Čajovnu a možná se divíte, že budeme vysílat Večerní školu i v tomto prázdninovém čase. My jsme se rozhodli, ale protože letošní semestr začínal až v březnu, že to tady natáhneme až do toho července, ale s tím, že se pokusíme zvolit takové nějaké trošičku lehčí prázdninovější téma. Než se k němu ještě dostaneme, tak se asi podíváme na těch pár dopisů, co nám přišlo.
Ano, doporučuji, ano.
A my jsme samozřejmě vyřadili ty dopisy, které pro nás nejsou, řekněme, až tak laskavé.
Jako se zdržíme, prostě nebudeme to dát, jako necháme si jako...
Jako kdyby nepřišli.
Ano.
A zůstali nám dva tedy, za které děkujeme. Děkujeme Kateřině Krátkové, která nám napsala, dnešní čajovna o veřejných domech byla naprosto uchvacující, to je tedy ta minulá čajovna.
Čtyři vykřičníky, myslím.
Ano, bylo jich tam větší množství, takové, než se běžně uvádí. A dále píše paní nebo slečna Kateřina, že nesnesitelná lehkost bytí je spíše lehká než nesnesitelná při takovém pořadu. A opět se tady vyskytuje takový smajlík.
Pětinásobný nebo čtyřnásobný smajlík.
Oči má jenom jednu.
Dvojtečka, pomlčka a několik pravá závorka.
Ano. A není s levou závorkou, to znamená, je to holohlavý smajlík takzvaný. A kdyby byl dole ještě levá, tak to by byl smutný smajlík. A smutný smajlík ten máme právě u toho dalšího dopisu potom.
Ano.
To jsme rádi, že nám napsal pan Pavel Kozák, autor knihy Sexuarium ve středu města, takže jsme rádi, že jsme minule teda se nám podařilo oslovit nejen takovou tu širokou laickou veřejnost, ale i odborníky. A přiznává tedy, že tu problematiku psích veřejných domů, kterou jsme zde minule probírali, tak ve své knize nezmínil a pak právě následuje ten smutný.
Sebe jaksi hodnotící smajlík.
Ano, ale my bychom možná takhle na dálku Pavlovi Kozákovi poslali veselého sebehodnotícího smajlíka.
Ano,
určitě
ano.
V tom dalším vydání. Já si myslím, že to zařadí a že vlastně to bílé místo na mapě už bude zaplněno i po té odborné stránce.
Mimochodem k těm smajlíkům, já si v nich příliš nevyznám, znám veselého, smutného, ale pouze jako pasivní, jako přijímač, nepoužívám smajlíky. Nevím, proč.
To je ale velice nebezpečné, pardon, že ti skáču do řeči, ale mě už dokonce jedna kolegyně vyčinila, že jsem učinil vtip e-mailem.
Samozřejmě, a ona nevěděla.
A ona nevěděla, že to je vtip.
Protože že jsem musí smát.
Ano, ono by to mohlo být také určitá impertinence, mohla by to být nějaké popichování, mohla to být taková ta zlá ironie. A právě ten smajlík, ten nám to dovysvětlí.
To je to předporozumění, to je ta hermeneutika, to je ten gadamer. Ano, prostě to je prostě, že vlastně ten smajlík vlastně dnešní jako takový symbol, kdy vím.
Už vím, že je to v pořádku.
Je to v pořádku.
Ano. Ona ta hermeneutika, dřív v podstatě jsme museli znát toho člověka, co nám to píše,
ano.
Znát jeho smysl pro humor, jeho různé obsese. A tak. A pak jsme to jaksi vyhodnotili, ale jenom s určitou pravděpodobností.
Ano.
A tyhle ty smajlíky nám vlastně dávají mnohem exaktnější
instantní,
výsledky.
Rychlý, ano, je to funkční. Mimochodem viděl jsem na nějaké seznamce internetové, opět čistě výzkumných důvodů jsem ji navštívil, přes rameno jednoho svého zoufalého známého, který se tam jako realizuje nějak.
Už nevýzkumně, teda ten se realizuje osobně.
On pod záminkou nějakého výzkumu, neprofesionální psycholog.
To jsem chtěl říct, všichni tam vstupují
z výzkumných důvodů. Ano, výzkumníci. A sami sobě jsou záhadou teda, ale prostě tam, proč o tom mluvím, tam jsem viděl celý sazebník, nebo ne sazebník, v její paletu smajlíků.
Seznamka je samozřejmě už z podstaty věci přesmajlíkovaná.
Rudé, zelené smajlíky, naštvané, ale i třeba smajlík, který jako jedním očkem se mračil, ale druhým se smál a měl u sebe jako takový hvězdičky.
Šibalský smajlík.
Jako, nebo že teďka se na tebe hněvám, ale bude ti odpoštěno. Nebo jako ty zlobidlo, nebo jako teďka jsem opravdu naštvaná, nebo naštvaný. Jako, jo?
Časem budou vycházet výkladové slovníky smajlíku. Těch smajlíků.
Bylo jich tam asi zhruba jako na 15 na 15 cm, asi takových asi 800 smajlíků. A věřím tomu, že by příští Fyodor Dostojevský, je Dostojevský Fyodor?
Michajlovič.
Já jsem věděl, že mi to schází.
Fyodor taky.
Fyodor Michajlovič Dostojevský, příští tak ten určitě napíše, by byl schopen bratry Karamazovi napsat pouze pomocí smajlíku.
Je to by bylo krásný to další vydání, prostě, že bychom to dosmajlíkovali, jak se převádí vlastně do té současné češtiny.
My bychom to konvertovali do slovo smajlíku.
Dosmajlíkovali bychom ty starší vydání.
Takže i nějaká nenasycená, s Facebookem dostatečně nenasycená, nevylajkovaná Jaruna by náhle byla schopna vstoupit
do nebo, světa Fyodora Michajloviče.
Nebo nějaký Láďa, aby jsme dostali genderově.
Protože jako to bychom, a to já si myslím, že to je nosné, že to je tak nosné, že bychom možná měli udělat krok dál.
To je na příští pořad.
Ano, to je na celý pořad. Ono by to vypadalo, že ten dnešní prázdninový pořad věnujeme smajlíkům, bylo by to taky samozřejmě hezké prázdninové téma, ale nám přišel dotaz, přiznávám, že nám přišel opět pouze jeden dotaz. Pokud byste vám přišlo, že to naše losování, které za chvilku budete posluchači našeho losování, vám nedává ten správný adrenalin, pište nám těch dotazů víc, my slibujeme, že je tam opravdu všechny zařadíme a potom opravdu v tuto chvíli se teprve budeme dozvídat, o čem ten večer, o čem ten pořad, ta večerní škola bude. Takhle my to přece jenom malinko víme dopředu, ale budeme se, aby té formě jsme učinili zarost, budeme se tvářit, že to nevíme a vylosujeme to. Protože jsem si zapomněl klobouk, tak jsem tě chtěl poprosit, jestli bych mohl dneska losovat.
Pláštěnku s kapucou, jestli
to by bylo krásné. Dobré, že bych si, a můžu si losnout z tvé kapuci tedy?
Já budu velmi poctěn v podstatě. Jako, a ty takhle, jako
takže tu, ano, to je kabát Václava Kahudy. Je to takový letní kabát pro případ, že by v létě nastala zima. Teď mi ho podává přes mikrofon.
Celý takže, chci podat nebo jenom kapuci?
A celé pro jistotu, ano. Pokud slyšíte zvláštní zvuky, tak jsme zavadili o mikrofon tím kabátem, ale už je kabát na té správné straně. Tak a ano, teď jsme možná zavadili, doufám, že jste se moc nelekli. A já to teda takhle trošičku jako zamíchám.
Já budu dělat toho státního notáře jenom jako ano, zastoupení.
Ano, míchám, zavírám ještě u toho oči pro jistotu.
Já je taky zavřu.
Ano, a tahám.
Dobře.
Ano, a vytáhl jsem dotaz, takže to zase rozbalíme. Ano, a dotaz zní: dobrý den, často se mi zdají velmi realistické, silné sny a ještě chvíli po probuzení si nejsem jistá, zda to byl sen nebo skutečnost. Naopak realita mi někdy připadá tak podivná, že si nejsem jistá, jestli se mi to nezdá. Existuje nějaký osvědčený prostředek, jak zjistit, co je sen a co skutečnost? Děkuji, Hana Novotná, Praha. Beleslavín. Ano, Beleslavín už je integrovaný, takže to už je v podstatě centrum.
Metrem, ano, metr možná je s metrem. Ano.
A ten, my za ten dotaz děkujeme, protože to je věc, kterou řešíme, myslím, vždy ráno po probuzení a to jaksi oběma časovými směry.
Tady paní nebo slečna píše, že si není jistá, právě se není jistá a vlastně jako i ten sen i ta realita jsou vlastně tak plnohodnotné, že vlastně jako jí to neumožňují jako rozpoznání rychlý, takže spíš se jedná o pocit reálnýho, o nějaký pocit, kdy se jako myslí, jo, že necháme ty tvrdý kategorie sen a tohle jako, no můžeme se jim teda věnovat, ale prostě je to zajímavý, že prostě pocit reálného a pocit snového, což někdy jako může být obráceně, že při snu může být tak reálný, že prostě pak při probuzení, jako tím hluboce nesouhlasíme s tou realitou, že
já bych to možná připodobnil, jako když chlapec chodí občas na návštěvě k babičce, ale protože u rodičů mu není moc hezky, tak časem jakoby ty víkendy u babičky jsou pro něj víc jakoby pocitem, že je doma, než ty dny, které třeba tráví ve své rodině. Jo? Čili ono se nám to může jakoby protáhnout, oni ty sny nám můžou poskytovat jaksi pocit jakési plnohodnotné existence, když to ta realita naopak z nás může vést jaksi k pocitu určité ztracenosti.
Že tvoje babička vydávala.
To nebylo nic osobního, ten příklad, já jsem se jenom pokusil.
Já, ale teďka jsem si vzpomněl právě ten pocit jako právě jako snového, že tvoje babička, jako jsi, jak jsi mi vyprávěl, i z toho nejmenovaného ředitele Národní galerie v mladých letech vydávala, jak exhiboval v nějakých parku někde poblíž nějakých lázní českých, nebudu zase blíže specifikovat, tak to věřím, že ona musela zakoušet pocit snového.
V tu chvíli zcela jistě, ano.
Zároveň teda ohrožení, jako zlý sen.
Ano, taková určitá noční úzkost, nebo denní úzkost tedy.
Nevylučuji, že jaksi v tom, že ten dotyčný tam pokračoval v dospělém věku, ale to nechme stranou.
Ano, ale ono to možná z té denní úzkosti potom mohlo přijít k takové jako poměrně roztomilé realitě. Už
nějaká jako prostě jako snaha tu exhibici, jak si tam zůstala, což je vlastně pořádku, že, tam jako, že se to vlastně jaksi dobře kompenzovalo v tom výtvarném umění, nebo já nevím, jako tak obecně v nějaké aktivitě společensky přijatelné.
Dobrá, tak než tedy paní nebo slečně Haně Novotné odpovíme nějakým tedy strukturovanějším způsobem, tak aby si z toho mohla opravdu něco odnést do svého života, tak zařadíme první píseň. My jsme se rozhodli právě na počest dnešní tazatelky, že zvolíme písně, které s tím tématem budou silně souviset. Všechny ty písně se totiž budou jmenovat, nebo ty skladby se budou jmenovat stejně. Budou to ukolébavky, ovšem od různých interpretů, a začneme ukolébavkou Ester Kočičkové.
Lišky už začaly zívat, tlamičky větší než míč. Maminka bude jim zpívat, že krásný den je na dobro pryč. Nízko jak botičky z křídku, víčka tvá chlapečku jsou. Špína už vypráví smítku, jak má mít rádo postýlku svou. A má mě houpe se klín. Ho, ho, má mě houpe se klín. Dívá se klíčovou dírkou z pokoje, kde zůstal sám. Výčitku lehkou jak pírko, že s mámou tančí neznámý pán. Se s ním. Ho, ho, má mě houpe se klín.
Že ukolébavka Ester Kočičkové dozněla a já se teda pokusím dát několik takových technických rad, jak bychom mohli rozeznat sen od reality, což je otázka, kterou dnes budeme řešit. A já bych možná začal tím, co takovýma těma babskýma radama,
jo.
které ovšem nefungují. Jo?
Ne, jo.
A říká se štípnout se. Klasicky se říká štípnout se.
No jo, jo? No jo.
Ale nám se samozřejmě může zdát, že se štípeme a jsme tam, kde jsme byli. Že jo? Stejně tak nefunguje osprchovat se studenou vodou nebo nedej bůh skočit z mostu, že jo? Protože tam se...
Můžeš propadnout.
I kdybychom se něco dozvěděli, tak už nám to potom k ničemu jako nebude.
Ano, právě tam jakoby zrušíme ty dělící...
Takže rozhodně ne žádné extrémy a takové to popichování se, píchání špendlíkem, nebo tak, pokud vás to baví, můžete to ve snu i v realitě dělat, ale nedozvíte se nic.
Napadlo mě třeba jako zkusit vyplnit nějakou fakturu, nebo takhle to možná...
To už je zajímavější, si myslím. Ano,
ovšem, byl bych opatrný, nezadat jako bankovní příkaz přes ten chytrý mobil.
To raději ne, ale cvičně si vyplnit třeba daňové přiznání. Jo?
Cvičně si, ano.
A když vám na konci to vyjde, tak už máte hodně velkou šanci.
Že jste v realitě.
Doporučuji taky třeba zkusit dojít na zastávku autobusu.
Aby ses neprobral pyžamu jako na zastávce autobuse.
Já bych ještě možná zkusil ještě tak zavolat na číslo 112, to je taková ta integrovaná pomoc, a tam bych vysvětlil, že právě mám určitý problém, nejsem si úplně jistý, jestli se mi to zdá, nebo jestli se mi to nezdá. Vysvětlil bych to tak nějak polopaticky a podle mě, pokud do půl hodiny přijede sanitka, tak se pravděpodobně vyskytujeme v tom takzvaně reálném světě. Pokud sanitka nepřijede, ale například se kolem začnou prohánět lední medvědi, nebo se propadneme do díry, nebo něco takového, tak se pravděpodobně jedná o sen. A zase jenom s určitou jaksi pravděpodobnostní hodnotou.
Lední medvědi můžou být zoologický, že jo, zase. A prostě jako, já vím, že jeden význačný psycholog, otec jednoho mého známého, napsal takovou knížku o tom, že i dospělí lidé se mohou nějak jako hrát prostě. Jako. Vymyslel koncepci hřbitovního klauna. Mm-hmm. A u toho je ještě ilustrace, myslím, od výtvarníka pana Slívy. Tam je takový klaun, který prostě mezi smutnými pozůstalými chodí na hřbitově, skáče, hraje si s míčkem.
No, sám podobná role existuje na svatbách, ta je všeobecně akceptovaná.
Tam to jako bych chápal, takový strýček, nějaký alkoholik, ale na té jako na mě zavanulo jako ta snaha jako učinit pohřeb jaksi veselou záležitostí, vlastně, že ačkoliv ty toho čpana vážím a už nežije a tohle, přišlo mi to na to, jak jako je tak u něj oslabený vztah k realitě. Že prostě jsem měl pocit, že mě zasáhli, že se mi to zdá, že to, co to čtu, anebo že ten člověk je natolik šílený, že vlastně už se vypadá jakoby normálně, že to je vlastně takřka jako jenom převrácený na ruby.
No tak ono stačí často si zapnout s nějakou televizi zpravodajství, nebo tak máme pocit už té derealizace. To je velice rychlé. A mě teda k takovému pocitu, jak si snové existence během z největší pravděpodobnosti reálného života, tak dochází, a teď to není nějaký komunální humor, to je skutečně jaksi existenciální zážitek, většinou, když vstupuju na úřady, protože tam mě propadne jakási úzkost, že jsem skutečně až taková kafkovská, že se vyskytuju v jakémsi organismu, kterému nerozumím, který má nedávno moc, já jsem zcela zmaten, že jo, většinou tam taky jako dochází k celé řadě trapných situací z mé strany. A to nemusí být čistě instituce typu, jak už jsme zmiňovali, tady nějaký finanční úřad nebo tak, ale může to být třeba instituce plaveckého stadionu. Já vím, že jako dítě jsem úplně trpěl, ani ne tak tím plaváním jako takovým, když už jsem byl v tom bazénu, tak to jsem věděl, že musím plavat, ale tím, jak jako projít nějakým tím turniketem, někde nějaký
klíček. No prostě bosé dětské nožička, témakové dlažbě, křik. Dost lidí křičí z nějakých nepochopitelných důvodů.
Tam se ještě křičí, ano, křičí. Prostě cítíme jakési ohrožení a do toho víme, že musíme jaksi projít od jednoho stanoviště k druhému takovou nějakou prostě tajnou
těch slupek, stezku. Že jo, prostě prochází člověk těma šatnama.
A to je tak absurdní, jo, prostě jako kdyby se šel člověk normálně koupat, tak prostě jako, že jo, tak se svlékne nebo převlékne do plavek a skočí do vody, že jo, ale tam člověk musí právě projít celou tou bojovkou. A tam já jsem se teda jako pravidelně derealizoval, pak jsem se většinou chytal nějakých jakoby schopnějších kamarádů nebo tatínka nebo tak, aby mě tím provedli a opravdu jsem trpěl jako lehkou úzkostí.
Já mám několik zážitků taky, jsem ze školy, jsem se právě nemohl nikoho chytat, respektive jak si chytal jsem se paní učitelky, ale jelikož už jsem...
Odháněla,
protože prostě už jsem byl takový jako příliš lípavý v těch 10 letech. A tam mě čekal ten cháron, jakoby to stělesnění samotného jako principu, jako, jako šíleného světa, plavčík s dlouhým bydlem, kterým tu dětskou hlavičku jako splývej hlavu pod vodu, ještě nezvedej tu hlavu. A teďka tím bydlem jako sahal na ty malé trestanečky, na ty katorze, v ty odsouzený k tomu jako k hodině plavání.
Já jako mám na nějaká místa nebo na nějaká jídla chuťové nebo čichové vzpomínky, tak já mám přímo taktilní vzpomínku na to bydlo. Jako, a tadyhle z boku já do dneška cítím takové to hrubé dřevěné bydlo skutečně.
Já myslím, že někde jako v tom, někde jakoby takový ten v tom očistci, jak jsou ty různý
ty různé kruhy, tak tam bude...
Pekla, ale... v jednom kruhu pekla.
Tam jsou ti lidé s bydlem, ano.
Tělocvika s píšťalkou a plavčík s bydlem.
Takže my se asi dostáváme k té obecnější otázce, jak nejen jak rozlišit jaksi sen od reality, ale jestli je úplně za každých okolností třeba to rozlišovat a co to vlastně sen je. Že?
Ano, vůbec jako nějak rozpoznat vlastně opravdu to je jako problém dnešního večera, jako co věci se
dobereme. Co je to sen? Ano.
Co je to sen a co je ta realita? Co, jako, já myslím, že si takhle jako na jako první nástřel, že realita se dá sdílet, jako, že máme jako několik prokazatelně živých jedinců, kteří nejsou mými halucinacemi.
No, když to sen se sdílí většinou jenom v literatuře, že se teda těm dvěma partnerům, kteří jsou dočasně odděleni, tak se jim zdá ten samý sen.
Hezké, ano.
Ono, já dokonce věřím, že se to občas stává, ale
jsou nějaké
časoprostorové
zřejmě jako anomálie,
je to poměrně tedy silných emocí, těžko na tom stavět vědu.
Dá se říct, že zamilovaní jsou jakoby jako uzávorkovaní, jsou vytknutí jaksi z běžných jako chodů, jaksi reality.
Tam vzniká jakási patologická dvoubytost na nějaké období a tam se můžou
samozřejmě jako patologická zpětně hodnoceno v té chvíli, samozřejmě je to jako ráj, samozřejmě ano.
Ano, a patologie ten, čili to je opět ta dualita.
To konstatování post ex post. Jasně, no.
A já zároveň si myslím, že kromě toho, že realita je tedy jaksi sdílená existence, kdežto sen je existence vlastně osamocená, tak zároveň si myslím, že realita umožňuje takové jako induktivní poznávání, jak jsi říkal, že třeba ta cesta na autobus, že se může samozřejmě ti zdát poměrně snadno,
jo.
Tak to si myslím, že ano, ale málo kdy už u toho spočítáš třeba všechny schody, které tam vedou. Jo?
Čili to já, ale si, já nepočítám schody.
To soustředění na detail a to poznávání prostě nějakých drobností, tak já si myslím, že tohle to sen moc neumožňuje. Jo? Jakoby no, to nevím, zkoumání. Sen tam má většinou jeden jasný příběh, ze kterého se nedá moc jednoduše jakoby
vykročit. Já ti rozumím, ale ty počítáš po každý schody, když jdeš? Jako...
No naštěstí už ne, jako měl jsem takové období.
Fakt jsi takové období?
A pamatuju si jako do dneška, že v tom domě, kde jsem bydlel v dětství, tak tam bylo 11 schodů na každé půl patro a já jsem od 5. skákal a měl jsem to spočítané. No, ale to možná už bylo, to ani nebyla neuroza, to bylo tím, že jsem tam chodil tolikrát.
To bylo chlapectví prostě. No.
Takže nepočítám, ale myslím si, že v tom snu by se nám to nepodařilo. To jsem chtěl říct.
Ano, tam zajímavý, tam kolikrát se nepodaří takový ty základní triviální věci. Člověk se nemůže obrátit, leží na zádech a nemůže se obrátit, nebo
nemůže chodit
nějaký úkon provést.
Mně se v dětství opakovaně zdál sen, když jsem vstupoval na koleje a v tu chvíli, jak si ten vzduch medověl a každý další krok byl obtížnější a přesně tam uprostřed se to tak nějak zhruba zastavilo.
Já znám pád šachtou na záda.
A to je běžné. Ty jsi to měl i s dopadem?
No jako...
Já jsem vždycky jenom padal a končilo to s probuzením.
No ale v tom okamžiku toho dopadu.
No, u mě to skončilo probuzením ještě před dopadem teda.
Ne, já jsem jakoby dopad, ale ne, že bych cítil nějakou bolest. Prostě jsem prudký pocit pádu a ten pád mě jakoby vyhroutil, vyvolil jsem se na to kanapě do té reality prostě z toho snu. Vlastně to bylo tak prudký pád, že mě obrátil jako rukavici, a, nebo zpátky mě vrátil jako do té reality takhle, no. Nebo ale jako asi to je tam technická, jako...
To je zajímavé, ono, já nevím, jestli už jakoby někdo udělal jakýsi přírodopis snů, pravděpodobně by se ukázalo, že některé sny se hodně opakují, nebo že vlastně i, jak jsme mluvili o tom, že sen je vlastně individualizované jaksi prožívání světa, tak ono by se ukázalo, že možná, že i nakonec ty sny se nám zdají dost podobné. Zdá se ti třeba sen o vypadávajících zubech? To se mi taky zdávalo opakovaně.
Neblázně, fakt?
Ano.
To či se nemůžu pomenout, nezdál spíš. Jako.
Já můžu přečíst sen o zubu teda. Jako.
Buď tak hodný, ale není, doufám, že nějak nenakazíme
je
tím.
To, jako. Je to kratonký, já teda nikoho bych tím nechtěl, ale tenhle ten sen o zubu, on nám vlastně zase osvítí, jak je obtížné zjistit, jestli se jedná o sen nebo o realitu, protože mě se ten sen právě několikrát jakoby zakuklil do reality. Jo? Čili
měl jsi nějaký problémy s osmičkama nebo nějaký zubní
máš? Neměl jsem nikdy zásadní problémy se zubama. Sen o zubu a není to žádná literatura, je to opravdu jenom zápis, jak jsem se probudil, jak jsem si to zapsal.
Mě už nějaký zuby teď vypadaly, tak možná těmi se mi to nezdálo.
Tak možná, že už to máš vyřešené nějak.
Možná, doufujeme teda.
Takže píšu, jak jsem zapsal po nějakém...
Čteš, jak jsi napsal.
Čtu, jak jsem zapsal hned po ránu a říkám, není to žádná literatura, je to opravdu jakoby deníkový zápisek. Motiv byl klasický, nějaká situace, kde se pohybuje více lidí, nepříliš zásadní a já jazykem zjišťuji, že se mi kýve zub. Jak si ho tak v ústech osahávám a ty doteky byly ve snu velice autentické a detailně prožité, včetně zubního kamene. To si teďka protiřečím, že jo, ty detaily jsem tam nějak vnímal.
To je v pořádku, jsem si protiřečí.
Který jsem si jazykem nahmatal u kořene zubu, tak mi zub vypadne a pak se mi rozklíží několik dalších a najednou mám pusu plnou svých zubů, prskám je do dlaní a mám pocit, že mi nějaký upadl na zem a to už pak nepůjde nasadit, říkám si a budím se. Komu si vyprávím o svém snu? Přitom si bez děky kontroluje jazykem postižená místa a on se ten zub opravdu kýve. To mě dost vyděsí. Ještě chvíli si zub ojíždím jazykem a opatrně za něj beru rukou a najednou zub povolí. Snažím se ho dostat zpátky na své místo, ale to už čerstvě získanou svobodu využívají ostatní zuby okolo, začínají se také kývat a za chvíli je prskám do dlaní, bojím se, aby nějaký nevypadl jako v tom snu. A znovu se budím. Divím se, že jsem si mohl splést sen s realitou. Pro jistotu si kontroluji zub jazykem a k mé hrůze se zub opravdu kýve. Pak se docela zopakovalo ještě jednou, než jsem se doopravdy probudil. Aspoň tak soudím podle toho, že si jazykem osahávám zub a nekýve se. Takže já se to takhle jakoby třikrát zabalilo a od té doby opravdu mám trošičku problém s tím si být úplně 100% jistý.
Ale koukám, že chrup máš docela pořádku. Jako.
Chrup je v pořádku, ale pocit derealizace je téměř trvalý od té doby.
My jsme to nějak jako bylo schopný jako vytvořit nějaký mechanismus, jak navodit, nebo jako nějak se vrátit těm starodávným technikám hypnozy, ovšem jako většinou hypnotizéři nejsou schopní sebe hypnozy. Tak,
no naštěstí, že naštěstí, to by všichni hypnotizéři to by skončili.
No. Takže víš, jako navodit takový techniky, že by vlastně zdravotní pojišťovny vlastně a dentisty by skončili, jako navodit jako řešení určitých jako jo, ty jsem měl takový jako by vlastně shrnutí vypadávání zubů za celý život do jednoho snu, do jednoho časový úseku zakoušený jako v jedna chvíle. Ty zuby postupně vypadávají, že jo, jako až vypadají, nebo jsou vytrhány.
No to já vím, co se mi zdálo.
No. Takže prostě by takže nějak jako navodit takovýhle sen, jak si uměle, přivést to, jak a člověk jako opravdu...
Něco jako očkování.
Vakcinace.
Ano, snová vakcinace.
Tak. Na cokoliv, na spoustu témat, teďka mě nabadá, ale nechme to.
Nechme to, pustíme další ukolébavku dnešního večera. Bude to píseň skupiny DG307 Lullaby, neboli ukolébavka. Anglicky je to tam proto, že je to zároveň vzpomínka na New York City a bylo to také v New Yorku nahráno v roce 2009. Takže Pavel Zajček a DG307 ukolébavka.
Spěch. Dítě spí. Nech se odnést. Na křídlech snu a krásy. Budu ti vyprávět. O třech světech. Jeden je krásný a druhý úžasný a ten třetí je ve tvým snu spí. Dítě spí. Tvůj anděl je s tebou. Spí. Dítě spí. Tvoje oči jak dva drahokamy. Tvoje kůže jako hedvábí. Spí. Dítě spí. Oh. světa snů. Ať vidíš, co je za zrcadlem. Tvoje rty jako nevinnost. Tvůj anděl tě neopustí. Měj odvahu.
Dobrý večer, posloucháte Čajovnu Českého rozhlasu na stanici Vltava. Večerní školu Igora Malijovského a Václava Kahudy. Igore, já teda ještě zmíním teda právě takovou vsuvku mezi realitu a sen, tu hypnózu. Jako já jsem tak trošku si to jako připravoval jsem se, respektive jsem si vzpomněl, že ve vzpomínkách Alfreda Kubina, známého rakouského symbolisty, malíře a grafika, doporučuji, že to každý vygooglí, kdo ho nezná, doporučuji. Tak v jedné knize prostě z těch vzpomínek, která vyšla české, poměrně vzácná antikvární záležitost, prostě on vzpomíná, jak jako mladý chlapec, tichý mladý chlapec, který byl prostě, mě mu zemřela matka, on prostě otec opět si našel nějakou novou ženu, prostě problémy v rodině, prostě on byl vázaný na svou matku samozřejmě původní, nějaká pubertální krize, možná to byla i nějaká počínající psychóza, protože se chtěl spáchat sebevraždu na hrobě své matky, se podřezal, nějak ho zachránili. A prostě on teda pak jako byl v takovém mezistavu, jak si mezi realitou a nějakým dojíždět do znímáním té krize, když do jejich vesnice nebo městečka přijel hypnotizer tehdy a někdo v sále nějakého hostince prostě prováděl představení. A byl to opravdu, podle vyprávění toho Alfreda Kubina, veliký mistr, dokázal starostu, ctihodné občany prostě.
Starosta hýkal.
Hýkal, slepice, tam kčeříkali. Každý večer představení bylo prostě v obrovský show. No a jemu to, ono neodolalo, jednou tam zašel teda. A hypnotizer neomylně rozpoznal jako bledého tichého mládence jako zástupu jako lidí a vyvolal ho na pódium. Ten večer to byl největší snad jako úspěch toho hypnotizera v tom městečku, že tento bledý, tichý chlapec se překonával. Hypnotizer měl v prase, ve psa, v zajíce, ale tak mistrně s takovou naprostou ryzostí se převtěloval takřka, jak si ten, co to zakoušel, tuhle stu, tak se cítil jako prase, zajíc, koza, veverka, já nevím, co všechno vystřídal. Tam lidi brečeli smíchy, až to bylo až tak se jako obávám, ten hypnotizer potom o tom večeru stal až takový částečně obávaným. To už bylo jako na hranici černokněžnictví a nějakých starých časů, kdy lidská víra v něco vytvářela tohleto prostředí, kde to snové se jako bylo schopno realizovat uprostřed reality vlastně.
Já se děsím jakési pointy, no, která přijde.
Naštěstí on pak jako všechno to zúročil do té provozy, teda do provozy, do těch, napsal teda Zaměstnivců, vynikající kniha, ale prostě především jako do té své dlouholeté malířské a grafické činnosti. Pak bych ještě jenom zmínil, já se takhle obrátím list, takže zašustím prostě k tomuhle ještě teda jako právě k tým starodávným technikám hypnozy jistý Stanislav Miltner, překladatel, jeden ze překladatelů v 60. letech do češtiny převedl Kama Sutru, indolog a pracovník Orientálního ústavu Akademie věd. Prostě byl přinec ze svých cest v Indii přítomen vesnickému hypnotizátorovi, který prostě přivedl chlapce, měl sebou chlapce a předvedl tehdy v celém Orientu známou etídu o tom, jak chlapec zasadí, jak chlapec prostě zasadí nějakou fazoli a ona vyklíčí a roste do nebe. A prostě něco se stane a jako ten otec mi co chce a ten chlapec vyleze po té fazole a zmizí mu. Jako, otec nelení, vyhodí provaz ze země, vyšplhá po tom provazu a někde v nebi z toho chlapce začnou padat ruce, nožičky, hlavička, to krvavá, prostě tam spadne na zem, on to sebere do koše a odejde. A pak je najednou prostě střih a všichni zatleskají a on chlapec je zdrav a vybírá drobné prostě. A dal ten Stanislav Miltner, jedinýček jako Evropan, běloch, mezi těmi to prostě vesnickými, prostě přírodními prostě obyvateli, fotil. Celou dobu mačkal fotoaparát, ale nemělo jako na oku nebo nějak, prostě koukal se, ale fotil. Když se ty fotografie prohlédl z celého průběhu toho seance, tak prostě na těch fotografiích nebylo vůbec jaksi nic z toho, co viděl svýma očima. Na těch našich fotografiích byl shluk vesničanů s otevřenými ústy a rozšířenými očima. Já už byl ztrátím vůbec, jsem se sám zhypnotizoval. A ten hypnotizér, ten eskamotér s tím chlapcem stojí uprostřed těch vesničanů, oni jim zírají do očí. To je všechno. Na všech políčkách toho kinofilmu prostě se nedělo vůbec nic. Byla tam nějaká, opravdu, tedy obešla pana Miltnera hrůza, že to opravdu, že on sám jako to vnímal, jako, ale na tvrdá fotografie to obnažila prostě.
Já bych se možná teďka zase zpátky vrátil k tomu dotazu, takže možná, že ani tak nejde o to rozlišovat sen a realitu, ale naučit se s obem pracovat, aniž bychom nějak extra rozlišovali, jestli se jedná o sen nebo o realitu, protože nakonec já si myslím, že každý zažil, že se prochází zcela reálně, víme, že nespíme, nebo tomu jako hluboce věříme po městě a na nás padne najednou jakýsi magický pocit, určité magie toho města, v tu chvíli v tom městě se zjevují, my věříme a vidíme zázraky, které se v tom městě zjevují. Já takhle občas taky mačkám spoušť a ono nakonec na té spoušti se občas opravdu objeví jakési zázračné obrazy, které ovšem, kdo ví, jestli vůbec v té realitě proběhly.
Konec konců můžu jako svědčit za dalším jako příkladem jako z osobního života, ale jedna dívka, s kterou jsem nějak si dříve vydával, mi vyprávěla, že má opakovaně sen, že na ulici nebo v dopravním prostředku, že je nahá.
V tom snu. To se mi taky zdálo.
To se mi teda velice jaksi jako líbilo, jak si tento sen, týhle by se měl k ní nějaký jako vazby. Ovšem pak se mi jednou stalo, že se mi zdal sen, že jsem byl ve svatém Vítu na nějaké mši, to bylo nějak v době, než byla ta Aneška Česká, tam šel z takových prostě svých důvodů podívat se na tu katedrálu a tedy. A zdal se mi sen. V tom snu jsem opravdu v tom davu těch lidí byl nahý. Jako.
Ano, to si myslím, že je další kategorie snů, která je poměrně asi častá. No.
Tuhle jsem šel Krymskou ulicí do Vršovicích a šel se mnou jeden můj kolega.
A šel si nahý a nezdálo se
ti? Ne, ale kolega, kamarád, taky prostě z mokré čtvrti, spisovatel, mi vyprávěl, že tam před lety žil s nějakou dívkou a končil ten vztah a on odcházel nad ránem a ona za ním běžela nahá celou tu Krymskou ulicí, jako reálná záležitost. Takže vlastně jak si myslím si, že jestli to je sen nebo realita, snažil bych se pokud možno fungovat nějak integrálně, jaksi ve smyslu, pokud je to nebo trošku možné.
Naučit se, jaksi se dobře pohybovat v obém. Ano. A protože nám utíká čas a skutečně jaksi čas dnešní večerní školy se jaksi velice rychle blíží k půlnoci, tak my jsme se rozhodli ještě na závěr udělat takové malé praktické cvičení pro vás posluchače. My bychom vás nyní pomocí určité meditační techniky uvedli do ne tedy umělého, ale zcela přirozeného slabého spánku. Vy si maličko pospíte a my vás potom tak nějak jaksi prudce zbudíme a vy vlastně během toho krátkého spaní pravděpodobně zažijete nějaké sny, protože se budete vyskytovat právě v takovém tom mělkém spánkovém režimu, kdy se ty sny zdají a budete mít možnost si ten sen zapsat a pokud nám ho pošlete, budeme jedině rádi a můžeme se k těm snům ještě příště vrátit.
Určitě.
Takže posaďte se nyní pohodlně na svůj gauč, pokud tam máte, nebo si můžete normálně lehnout na zem, ono už je nakonec před půlnocí, tak co byste si neudělali pohodlí. Pokud jste v kanceláři, tak doufám, že už tam jste sami.
Na stůl, pokud to nemá kanapé v kanceláři.
Ano, jestli tam máte nějaký kancelářský papír, tak
nebo nohy na stůl. Nebo
nastelte pod sebe.
Ano.
A zavřete oči a poslouchejte náš hlas. Představujte si, že se postupně měníte v cosi měkkého, hebkého, bezvládného, něco jako utěrka na mokrém kuchyňském stole, která postupně ztrácí vládu sama nad sebou.
To jsi trénoval tohle, to jsi trénoval? Na mě to tady funguje, jako mě už pomaličko jako
se rozdává teplo. Naposlouchal jsem nějaké kolegy.
Takže já teda se snažím navázat, prostě jako teplo vstupuje do vašich rukou, nohou, všech periferních končetin, ležíte, slastná tíha prochází celým vaším tělem. Ježiš, to funguje na mě. A prostě jste zcela oddáni klidu, bezstarostnosti. Všechny myšlenky má smíjí jako mraky na obloze.
Uprostřed vašeho čela se rozsvěcuje malinká, poblikávající žlutá žárovka a vyzařuje klidné, tiché, laskavé teplo do celé vaší mysli.
To v tuhle chvíli skončila už komunikace na webu, takže já si myslím, že většina posluchačů spí. Pustíme jí tam písničku a pak je zbudíme.
Koukám, že to všechno jako na tom monitoru to všechno jako skončí.
Když už všichni spí, tak můžeme pustit další báseň, bude to Jaroslav Seifert v podání Vladimíra Fajta.
Až chlapečko zavřeš víčka, vyskočíš si na koníčka. Pojedeš s ním k černé skále, po silnici u Maštale. Černá skála spí, jiskry prší od podkůvek, pojedeš s ním. Krásná pana drží vlečko, sbírá si je noč bánečko. Ať báneček spí, na podskále voda hlučí, vezmu tě zás do náručí. A chlapeček spí.
A vstávat, otevřeme okno a kmitáme nohama. A levá nožka nahoru, pravá, levá, pravá, levá, pravá. A raz, dva, a zrychlujeme, 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 zrychlujeme.
Tralala.
A vstáváme, vstáváme a dřepy, a dřepy. Okay. A jednou, dva, a jednou, dva, a jednou, dva, a jednou, dva.
Rozepnu se a vůbec se vyšfléknu ze života, položím ho a tancuji.
A tancujeme kolem života, tancujeme, držíme se, chytíme ostatní posluchače za ruku a uděláme kolečko a zrychlujeme a otáčíme se a jedeme a jedeme a kýveme hlavou.
A nyní stoj špatný a už se šouráme a huhňáme a šišláme a ňuňuňu a ťuťuťu a už pomaličku jsme tady.
Zhůru. A teď vezměte tušku a papír a zapište, co se vám zdálo, protože při takto rychlém probuzení podle veškeré dostupné literatury by se vám ta informace ještě neměla ztratit. Takže rozhodně to neodkládejte, zapište, co se vám zdálo a zašlete to na známou adresu cajovna@rozhlas.cz. Děkujeme, že jste dnešní čajovnu strávili s námi a těšíme se opět někdy u rozhlasových přijímačů z večerní školy. Igora Malievského a Václava Kahudy. Zdraví.
Hezké sny a hezkou realitu. Kahuda.
Malievský. A úplně na závěr Halíbelí v podání starého visacího zámku. Omluvte kvalitu nahrávky z 80. let.